Já žasnu vždycky, jak máme v našich sborech moudré děti, jak z bajky o divokém praseti poznají, že mají být připraveni na druhý příchod Pána Ježíše. Tak dovolte mi, abych vás nejprve pozdravil přáním pokoje a milosti v Ježíši Kristu. Ale zároveň vás chci na začátku už upozornit, že se budu tím dnešním naším společným zamýšlením snažit vás spíše zneklidnit. Zdravě zneklidnit, protože nebudeme mluvit o tom, jak se ujistit, že jsme dobří křesťané, bezproblémoví, ale spíše se budeme snažit ověřit, jestli hodnoty, které zastáváme, jestli náš životní styl, cesta, po které jsme se vydali, jsou správné, jsou v pořádku. K tomu dnešnímu tématu mě Pán Bůh inspiroval prostřednictvím jedné úvahy Zdeňka Vojtíška, která se mi dostala do rukou před nějakou dobou. Asi někteří z vás aspoň jméno Zdeněk Vojtíšek znáte. Je to jeden z našich asi nejvýraznějších současných religionistů. Působí jako docent, nebo nevím, jestli už není profesor, na Husitské teologické fakultě v Praze. A je to také křesťan, takže je to náš bratr. Dá se říct velkým B, protože myslím, že je členem církve bratrské. A on v té své úvaze otevřel některé otázky, nad kterými jsem já už velmi dlouho také se zamýšlel a velmi podobným způsobem jako on. Takže bych se s vámi o to dnes rád podělil a i vám do vašich hlav přinesl možná úvahu nad tím, co považuji v životě křesťana za mimořádně důležitou věc. Na začátek jedna jednoduchá otázka. Cestujete rádi? Kdo rád cestujete, prosím vás, zvedněte ruku teda. Kolik je v Karlových Varech cestovatelů? Dobře. Tak nevím, jestli budete se mnou všichni souhlasit, ale řekl bych, že na cestování, hlavně když jste na dlouhých cestách nebo na dlouhé dovolené, tak jedna z těch nejlepších věcí bývá pak ten návrat zpátky domů. Že jo? Bývá to tak často. Protože najednou, když se vrátíte, tak oceníte to, co je pro vás jinak samozřejmostí. Máte doma vlastní koupelnu, máte tam vlastní postel, kde máte vyležený důlek v matraci, že jo? Nikde jinde se vám tak dobře nespí. Máte tam věci, které si člověk na cestu dlouhou nebo na dovolenou sebou nebere, protože se bez nich obejde, ale přece jenom je rád, když je má potom po ruce, když se vrátí zase. Děti zase se těší, že doma mají po ruce svoje hračky, které taky si neberou všechny na dovolenou většinou, i když dneska, kdo má velkého kombíka. Tak. Vypráví se taková jedna historka ze života britského spisovatele Chestertona, který celý život strávil v jednom malém městečku Beaconsfieldu nedaleko Londýna a jednou se ho prý někdo ze sousedů zeptal, kam se chystá na dovolenou. A on mu odpověděl, že se chystá do Beaconsfieldu. A ten soused mu říká, jak může cestovat na dovolenou do Beaconsfieldu, když Beaconsfieldu je a žije tam celý život, skoro nevytáhl paty odtud. A Chesterton prý řekl, no, vezmu to přes Londýn, přes Paříž, stavím se v Barceloně, v Madridu, ale nakonec chci dojet do Beaconsfieldu. A to je vlastně totožné i se smyslem náboženského putování lidí v historických dobách a dá se říct, že většinou i v současnosti. Víte, že teď jsou znovu třeba moderní některé poutě, pouť do Santiago de Compostela, bratr Jiří Novák a Petr Procházka, že jo, teď to asi zrovna není, tak před nějakou dobou taky se vydali po téhle cestě. A měli jste tu, myslím, že už ve Varech i prezentaci z té cesty, že jo? Takže víte, jak vypadá moderní pouť do Santiago de Compostela. Smyslem těch poutí nebylo a nebývá u mnoha těch lidí jenom někam se podívat, nebo když to je duchovní pouť, náboženská pouť, tak něco vykonat, nějaký náboženský úkon. Ale smyslem bývalo a bývá především na té cestě, na té pouti zažít něco, co nám po návratu domů pomůže vidět skutečnosti jinak, než jsme je viděli před tou cestou. Jo? Podívat se na ně jinýma očima. Získat jiný nadhled, jiný úhel pohledu. I na ty všední skutečnosti, které máme kolem sebe v každodenním životě. Prostě nechat se změnit. A vrátit se trochu jiný a jinak potom spatřovat to, co nás obklopuje. Takže pouť nebo dlouhá cesta vlastně je nástrojem nejenom tělesného, zvláště pokud jdete pěšky, ale i mentálního, psychického a dokonce i duchovního pohybu u člověka. Je tedy prevencí před zatuhnutím myšlenek a prožitků v nějakém stereotypu. No a může být dokonce i krokem vpřed duchovním růstu pro křesťana. A nebo dokonce pro někoho třeba příležitostí k obnově víry. To všechno ta pouť nabízí. Židé, židovský národ, tenhle efekt putování prožívali vždycky velice silně. Protože oni jsou dodnes vlastně národem, který žije převážně v diaspoře. To znamená ne na svém území, ve své zemi, ale rozptýlení, dá se říct, po celém světě. A tak to měli po většinu svých dějin. V biblických dobách, i když žili ve své zemi, tak všichni židovští muži měli 3x za rok putovat do Jeruzaléma na 3 hlavní svátky. Aby je tam prožili společně. V praxi to nebylo pro všechny možné, jo? Zvláště pro ty ze hodně vzdálených míst, to nebylo snadné. Když si uvědomíme, že neměli dálnice, neměli rychlá auta, tak to byla opravdu dlouhá cesta. A 3x za rok to pro všechny nebylo možné nebo snadné. Ale aspoň jednou v roce každý ten muž vzal celou svoji rodinu a vypravili se do Jeruzaléma. Vlastně to pro ně byla, našimi slovy řečeno, taková dovolená jednou za rok. Ale hlavně si i při těch všech důležitých svátcích měli připomínat, a i při všech obřadech vlastně náboženských, si měli připomínat a připomínali si, že jsou národem poutníků. Nebo doslova národem uprchlíků, národem emigrantů. Jejich praotcové byli poutníci, začíná to už od Abrahama, který vlastně byl vyzván Hospodinem, aby opustil svoji rodinu, která byla usazená, svůj klan, a vydal se na pouť, navíc do neznáma. Prokázal tak vlastně nesmírnou odvahu a nesmírnou víru, díky které je nazýván to dnes praotcem, že jo, té víry, otcem víry. Měl se odpoutat od usedlého způsobu života a vydat se na cestu podle božího povolání. No a jako národ Izraelci vznikli prakticky za dramatických okolností, když vlastně putovali, emigrovali z Egypta, z egyptského otroctví. A ten egyptský exodus, při kterém se sformoval ten národ do té podoby, jak jeho Hospodin dále chtěl vést, tak je dodnes jedinečnou událostí jejich historie, kterou si připomínají. A vlastně je to jakýsi mezník jejich identity. Židé byli původně pastýřským lidem. Věčně putujícím, neustále z místa na místo, tam, kde byla potrava pro jejich stáda. Za lepší pastvou. Jo, a právě jako pastevci získávali ty nejsilnější zkušenosti s milostivým Hospodinem. Protože on je udržoval při životě, on jim dával všechno, co potřebovali. To bylo úplně jiné, než u národů, které byly usazeny. On byl jejich dobrým pastýřem, který je vodil na šťavnaté louky, kde se ta jejich stáda mohla napást, kde byl dostatek vody, k tekoucím potokům. Proto třeba David, ale i Ježíš, zmiňují ten moment dobrého pastýře velmi silně. Pamatujte si na 23. žalm. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. Ježíš říká, já jsem ten dobrý pastýř. A v několika dalších podobenstvích dobrého pastýře ukazuje jako Hospodina, jako symbol Hospodina, který vede svůj lid. Takže vědomí, že jsme poutníky, byl a je jedním ze základních momentů a motivů duchovního života jak židů, židovského národa v historii, Izraele, tak i nás, křesťanů, jako jejich dalších následovníků. Nemyslí se tím jenom poutnictví v tom doslovném smyslu cestovat od někud někam, putovat, ale je to symbol i pro duchovní putování v našem životě. Měli bychom si být vědomi silně toho, že putujeme od narození ke smrti na tomhle světě. Respektive ke vzkříšení, k novému životu, že putujeme do Božího království, do zaslíbené země. David, když umírá, tak v první Paralipomenon, 29. kapitole v 15. verši, v jeho modlitbě závěrečné, vlastně životní, říká, my jsme před tebou jen hosté a příchozí, jako všichni naši otcové. Naše dny na zemi jsou jako stín. To je myšlenka, která by měla člověka v člověku silně rezonovat duchovně po celý život. Ten postoj poutnictví určuje potom nejenom náš vztah k Hospodinu, ale taky k druhým lidem. Protože zkušenost, že Izraelci byli národem uprchlíků, bezdomovců, můžeme říct, hostů v cizině, vyhnanců vlastně, emigrantů, měla a má velké důsledky pro židovskou i křesťanskou etiku bezpodmínečné pomoci bližnímu například. No, to vlastně zaznívalo ve Starém zákoně nesčíslněkrát. Můžeme třeba se podívat do druhé knihy Mojžíšovi, 23. kapitola 9. verš, kde Pán Bůh říká Izraelcům, nebudeš utlačovat hosta. Víte přece, jak bývá hostů v duši, neboť jste byli hosty v egyptské zemi. A nejenom, že neměl být ten cizinec, ten host vykořisťován, ale dokonce měl být chápán jako rovnoprávný s těmi, kdo v té zemi už žijí. Tak to Bůh Hospodin Izraelcům říká. V Levitiku 19. kapitole jim říká, ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem Hospodin váš Bůh. Postoj poutníka vyjadřovali a vyjadřují i mnohé slavnostní texty, které se Izraelci měli naučit a měli je recitovat nebo zpívat při svých svátcích a slavnostních příležitostech. Přečteme si jeden z 5. knihy Mojžíšovy, chcete-li, můžete si najít. 26. kapitola 5. knihy Mojžíšovy a já tam budu číst verše 5 až 11. Měli recitovat toto. Můj otec byl Aramejec, bloudící bez domova. Sestoupil do Egypta a s hrstkou lidí tam pobýval jako host. Tam se stal velikým, zdatným a početným národem. Ale Egypťané s námi zle nakládali, trýznili nás a tvrdě nás otročovali. Tu jsme úpěli k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin nás vyslyšel. Shlédl na naše pokoření, plahočení a útlak. Hospodin nás vyvedl z Egypta pevnou rukou a vstaženou paží. Za veliké hrůzy se znameními a zázraky. A přivedl nás na toto místo a dal nám tuto zemi. Zemi oplývající mlékem a medem. Paradoxně, právě v tom daru země oplývající mlékem a medem se skrývalo pro ně obrovské nebezpečí, které si Izraelci měli a museli silně uvědomovat a připomínat. Totiž nebezpečí usedlosti a připoutanosti k té zemi, které potom vede k tomu, že člověk se soustředí na vybudování svého pevného stálého sídla, začne se orientovat a soustředit na získávání majetku, nemovitého i movitého, který nashromáždí, s kterým by se jinak netahal, samozřejmě, kdyby putoval. To znamená, začnete si stavět domy, začnete obdělávat pole, vysazovat vinice a vzniká tak nebezpečí, že začnete být, nebo připadat si, nezávislí na Hospodinu jako dobrém pastýři a začnete být závislí na tom, co jste nashromáždili a co vám dává zdánlivě obživu. Na té dobré půdě, na tom dobrém bydle, které jste si vytvořili. No a začne se vám stávat to všechno malými bůžky, které začnou nad Hospodinem přebírat ve vašich životech místo něj. Je to protiklad toho poutnického pastýřského života, který byl závislý na Hospodinu. A tenhle protiklad pastýřského poutnického života na jedné straně a usedlého zemědělského způsobu života na straně druhé byl u starých Izraelců velice vyhrocený. To se dá sledovat ve Starém zákoně. Ten usedlý zemědělský způsob života totiž vedl k stálému pokušení považovat za zdroj těch dobrých darů mateřskou zemi na místo Hospodina. Nakonec často božstva národů, které byly kolem a které děkovali těm svým božstvům za úrodu a za všechno, co dostávali z té své země. A ten protiklad pastýřského a zemědělského způsobu života se odráží i v mnoha biblických příbězích. Nejsilněji, nebo jedním z nejsilnějších možná, je příběh historicky první bratrovraždy, ale především modelový příběh vlastně rozporu těch dvou protikladných způsobů života. To znamená příběh Abela a Kaina. Genesis ve 4. kapitole čteme hned na začátku, že Abel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem. Jo? Každý zvolil jiný styl života. No a zatímco Kainovu oběť, Abelovu oběť Bůh přijal, Kainovu oběť, kde byla právě ta plodnost úrodné země vystavena na odiv před Hospodinem. On mu dal nejlepší z té úrody, co měl. A vlastně z Hospodina tak dělal jakéhosi bůžka plodnosti. Tak tu Hospodin nepřijal. No a víme, jak to dopadlo. Kainova reakce byla vzteklá, závistivá a nakonec vražedná. A vlastně současně byla prý i, je to dokladem, první pohanské lidské oběti v dějinách. Protože Kain zabil Abela na poli a jeho krví potřísnil pole. Stejný obřad potom dělali a prý ještě někde dělají dodnes vyznavači zemědělských kultů. Protože pole je pro ně posvátné místo, kde se obětuje. Také proto je jedním z Hospodinových trestů pro Kaina to, že pole Kainovi už nedá svou sílu, jak mu říká ve 4. kapitole Genesis 12. verši. Pole už ti nevydá svou sílu. A ten protiklad poutnického, pasteveckého a na druhou stranu usedlého zemědělského způsobu života je potřeba mít na paměti, i když čteme další příběhy některé. Třeba Jeremiášovo kázání Izraelcům o rekábejcích. Nevím, jestli jste ten příběh zaznamenali, když jste četli Jeremiáše, ale můžete si najít Jeremiáše 35. kapitolu, kde budu číst verše 1 až 16, nebudu je číst úplně všechny. Některé z toho vynechám, že nejsou důležité, ale Jeremiáš 35 a budeme číst část od verše 1 do verše 16. Slovo, které se stalo k Jeremiášovi od Hospodina za dnů Jojakýma, syna Jošiášova, krále judského. Jdi do domu rekábejců, promluv k ním a doveď je do jedné ze síní Hospodinova domu a dej jim pít víno. Vzal jsem tedy Jázaniáše, syna Jeremiáše, syna Chabasiniášova a jeho bratry a všechny jeho syny a celý dům rekábejců. A kousek dál. Postavil jsem před syny rekábejců kalichy plné vína a číše a řekl jsem jim, napijte se vína. Ale oni odmítli. Nebudeme pít víno, neboť náš otec Jonadab, syn Rekábův, nám přikázal, nebudete nikdy pít víno, ani vy, ani vaši synové. Domy nestavějte, semeno nerosívejte a vinice nevysazujte. Nic vám nebude patřit. Budete po všechny své dny přebývat ve stanech a tak budete žít po mnohé dny na této zemi, v níž jste jen hosté. Uposlechli jsme svého otce Jonadaba, syna Rekábova, ve všem, co nám přikázal. Takže nepijeme víno po všechny své dny. Ani my, ani naše ženy, ani naši synové, ani naše dcery. Nestavíme domy, abychom v nich bydleli. Nemáme vinice ani pole a nesejeme. Přebýváme ve stanech, protože jsme uposlechli. Konáme přesně to, co nám přikázal náš otec Jonadab. A pak dál. I stalo se slovo Hospodinovo k Jeremiášovi, toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Jdi a řekni mužům judským a obyvatelům Jeruzaléma, což nepřijmete napomenutí a neuposlechnete mých slov, je výrok Hospodinův. Rekábejci plní slova Jonadaba, syna Rekábova, který zakázal svým synům pít víno. Nepijí je až dodnes, protože poslouchají příkaz svého otce. A já jsem k vám mluvil, nepřetržitě jsem mluvil, ale vy jste mě neposlouchali. Synové Jonadaba, syna Rekábova, plní příkaz svého otce, který jim dal. Mě však tento lid neposlouchá. Rekábejci byla jedna z rozvětvených rodin, můžeme říct rodinný klan, který se k Izraeli připojil. Nebyli původně Izraelci. Oni se k Izraeli připojili. Zakladatel toho rodu, Rekáb, byl totiž velký horlivec pro Hospodina, jediného Boha. A tak, když se Izraelci začali potom v té zemi oplývající mlékem a medem, kterou dostali od Hospodina, pomalu usazovat a přijímat ten zemědělský způsob života, stavět domy, osazovat vinice, osívat pole, tak Rekáb to viděl pro sebe a pro svou rodinu jako příliš velké pokušení a nebezpečí. Ten jasný protiklad pastevectví a zemědělství ho vedl k tomu, že ani on, ani jeho rodina nechtěli dělat to, co začali dělat Izraelci. Jednoznačně odmítli se připoutat k tomu, co člověka váže k jedné zemi a k půdě. Stavět domy, zakládat vinice, tedy i pít víno z nich potom, osívat pole. Rozhodl se, že jeho rodina bude bydlet pouze ve stanech, jako to dělají pastíři a poutníci. A tak bude svým životem dávat najevo, že jsou na zemi jen hosté a příchozí. A že jsou si toho vědomi. A jeho rodina ta pravidla přijala a jak vidíme, i další generace tak žili. A Rekábejci tímto stylem života žili uprostřed izraelského národa více než 300 let. To je dlouhá doba. Po 240 letech teprve si jich všiml Jeremiáš, respektive ukázal Jeremiášovi na ně Hospodin a dal jejich věrnost za příklad ostatním Izraelcům, za vzor. Některé biblické komentáře k tomuhle textu uvádějí, že Rekábejci byli vlastně mezi Izraelci extrémisté. No, a že samotný Rekáb byl nejspíš něco jako náboženský fanatik. Ale Hospodin to nijak nekomentuje tímhle stylem. Naopak, jo, on nezdůrazňuje, že by to bylo nějaký extrém. On naopak říká Izraelcům, takhle vypadá věrnost. A chválí Rekábejce za to, že se drží toho, co jim Rekáb, zakladatel toho rodu, dal jako poselství. V pozdějším vývoji, po těch více než 300 letech, nakonec zřejmě Rekábejci přijali styl života ostatních Izraelců, ale i tak zůstává důležité, že svým životem tak dlouhou dobu neustále silně připomínali, i když většinou dost marně, musíme říct, tu problematičnost usedlého života, který začali Izraelci i přes varování Hospodina, které čteme v 5. knize Mojžíšově, přijímat. A to je zvěst, která přesahuje i tu dobu 300 let rekábejského způsobu života uprostřed izraelského národa. To je něco, co přesahuje až do doby Ježíšovy, protože to se odráží i v evangeliích. A do doby prvotní církve, která začala žít stejně. Dobrovolně začali všechno prodávat a nosit peníze k nohám učedníků, aby se rozdělovali v církvi tak, jak kdo potřeboval. Prodávali domy, prodávali pole. Víte, jak to dopadlo? V minulém čtvrtletí v úkolech byl ten příběh manželů, kteří si chtěli něco dát na stranu, že jo? A lhali tak Hospodinu, i když museli tušit, že mu lhát vlastně nemůžou. A dodnes těmi dějinami prostupuje tenhle životní styl, který se v životech některých následovníků Hospodina přetrval a přesahuje až do současné společnosti. I dnes existují křesťané, kteří se nepřizpůsobují stylu života okolní společnosti, který je v rozporu s tím poutnickým charakterem následování Hospodina. A musíme říct, že zdaleka ne vždy jsou to adventisté. Problematické tam samozřejmě nejsou samotné věci, které můžeme mít, můžeme si je nějak opatřit, vystavět domy a tak dále. Problém je, nebo cenosti, které nashromáždím, problém je, že vlastnictví těch věcí snadno začne měnit mentalitu člověka. A snadno ho obrátí od toho stylu života závislého na Hospodinu, kdy si je vědom, že nic mu nepatří, že nic nemá. Doslova se, jak se říká, s ničím na tento svět přišel a bez ničeho i také odejdem. Vědomí toho, že jsme jen hosté na této zemi. A to vlastnictví těch věcí, které nashromáždíme, má tendenci nás naopak připoutat a ovládnout a pozměnit žebříček našich hodnot, aniž si to začneme včas uvědomovat. V tom je to nejvíce rizikové. A na předního stupně toho žebříčku našich hodnot se pak dostává pohodlí, strach ze změny, strach z odlišnosti, tedy i z těch, kteří přicházejí jako imigranti, emigranti a jsou jiní, nebo z těch, kteří jsou mezi námi jiní a vymykají se tomu většinovému stylu života. Protože nás ohrožují a ohrožují to naše nashromážděné a pohodlné živobytí. A vyruší z klidu. A nakonec můžeme dojít až k nechuti připouštět si znepokojivé otázky důležité pro život. Třeba i vědomí nebo otázku vlastní konečnosti a smrtelnosti. Podívejte se, jak se změnil třeba v naší společnosti za posledních skoro 30 let, po těch změnách společenských výrazných, kdy začala stoupat životní úroveň našeho národa, jak se změnil vztah k umírání a ke smrti. K vytěsňování, že jo? K odmítání připouštět si to, že jsme koneční. K ignoraci. A to je úplně stejné, prosím vás, sociologicky ve všech vyspělých zemích. Na rozdíl od jiných, teď mě zrovna napadá, minulý týden jsme o tom mluvili, máme u nás v Svěpském sboru teď jednoho bratra z Afriky, který studuje v Mariánských lázních. Samuel taky byl tady už několikrát mezi vámi na návštěvě. Samuel Manza. Minulý týden měli s ním povídání o jeho zemi, o Zambii, o tom, jak tam se žije. A my pak jsme cestou domů s ním mluvili o tom, jaké jsou odlišnosti mezi těmi našimi styly života tam a tady v Zambii a v České republice. Jedna z věcí, kterou jsme se dostali, bylo i smrt a umírání. A říkal, že v Zambii se pohřbu, ať je to ve městě nebo na vesnici, jakéhokoliv člověka, účastní obrovské množství lidí. A hodnota života toho člověka, naplnění života toho člověka, se měří počtem lidí, kteří se zúčastnili jeho pohřbu. Mnozí lidé v naší zemi, kdybychom to takto měřili, příliš hodnotný život neprožili v tom případě. Snadno pak zapomeneme na to, co říká Job v první kapitole, 21. verš, že jsme se nazí narodili a nazí zase odejdeme. On si to uvědomil. A také na to, jaké to je být poutníkem, bezdomovcem, uprchlíkem. Takže snadno pak se vytratí soucit s těmi, kteří si nemohli nebo nezvládli zařídit život stejně pohodlně jako my. Naopak, nemusíme být úplně radikální rekábejci uprostřed této společnosti, abychom si zachovali poutnickou mentalitu. Abychom si byli vědomi toho, že nahý jsem se narodil a nahý zase odejdu. Poutnická mentalita totiž vede člověka k tomu, že se neustále dokáže divit i těm obyčejným každodenním věcem, které má kolem sebe. Těm známým věcem a že si jich dokáže vážit. Že si jich dokáže i drobností vážit a považovat i za cenné. Podobně jako když se vrátíte z té dlouhé cesty nebo z dovolené a jsou pro vás ty obyčejné věci, které jste doma nechali a třeba vám scházely, tak jsou pro vás zase cenné. Zase ten důlek v posteli má svoji hodnotu větší, než když jste odjížděli. Když se vrátíte zpátky do svého domova, který je pro vás jinak tím zázemím. Protože najednou je vám jasné, že to domácí pohodlí není samozřejmé. A na té cestě si všimnete, že nejste středem vesmíru. Že i jinde žijí lidé a že žijí třeba úplně jinak, vypadají úplně jinak a že možná zdaleka se nemají tak dobře jako vy. A to by nás nemělo nechávat lhostejnými. Poutnická mentalita pak dokáže odolávat atraktivitě vysokých čísel na bankovním účtu nebo atraktivitě nového domu, luxusního auta, nebo i spoléhání se na zdánlivé životní jistoty, byť nemusí být obrovské, třeba na to, že si našetříme, aby jsme se jednou měli na důchod dobře. A pak můžeme dopadnout jako ten hospodář, který chtěl stavět další stodoly a pán Bůh mu říká, protože neměl kam dát úrodu, že jo? Pán Bůh mu říká, blázne, ještě této noci si vyžádají svůj život. K čemu ti budou? A ta nepřipoutanost, ta poutnická mentalita pak snadněji dovolí člověku i rozdělit se o to, co má. O to, co získal. A nebo to prostě nezištně obětovat, můžeme říct. Poutnickou mentalitu měl apoštol Pavel. Víte, čím byl profesí apoštol Pavel? Stavitel stanů. Takže on pak i oprávněně upozorňuje křesťany ve svých dopisech na to, že jejich život je vlastně jako stan, který je dočasný a jednou bude složen, zbourán, stržen. Aby byl vystřídán až tím nebeským domovem v budoucnosti. 2. Korinským 5. kapitola, tam to najdete například. Úplně stejně uvažoval ale i rybář Petr, který v 2. Petrově v 1. kapitole 13.15 mluví o svém těle jako o chatrném stanu, který dříve nebo později bude muset opustit a zanikne. A takovým celoživotním poutníkem byl i Ježíš Nazarecký. Když o sobě říká v Evangeliu Lukáše v 9. kapitole, lišky mají doupata, ptáci mají hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. A v tom je Ježíš nejenom naším příkladem, ale taky tím, kdo nám může pomoci, abychom si i uprostřed blahobytné, usedlé společnosti zachovali mentalitu poutníků. Protože jak je psáno v listu Židům, 13. kapitola, 14. verš, vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde. Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu. Nechť naše rty vyznávají jeho jméno. Amen.